Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Štefan File osudio zastrašivanje i pretnje ekstremističkih organizacija u Srbiji organizatorima Parade ponosa i zatražio istragu. Istovremeno u Beogradu Ivica Dačić osudio izložbu Ecce Homo. Srbija će dobiti što je tražila, kaže za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin. Ankara ne namerava da objavi rat Damasku, izjavio pomoćnik premijera Erdogana nakon što je Turska odgovorila na napad iz Sirije. Ustavni sud proglasio neustavnom odluku o zabrani prodaje alkohola u Beogradu posle 22 sata. U Srbiji sutra do 27 stepeni, padavi od nedelje. U naredni pola sata o zabrani Parade ponosa razgovarat ćemo sa Jelkom Kacinom i Slavicom Đukić-Dejanović, koja nam je između ostalog rekla i...
Ja bih bila na paradi da je bilo parade.
Govorit ćemo i jednom od snimaka na kome se ponovo vide beogradski komunalni policajci koji maltretiraju jednog sugrađanina. Ovo je odlomak iz snimka i komentar psihološkinje Nade Korać.
Pusti me čoveče, si ti normalan? Koriš od mene? Kaže mene, narode, pomožite!
Ja pretpostavljam da pre svega u toj službi, pretpostavljam i drugim državnim službama, postoji prosto tako atmosfera nekažnjivosti. Mi smo moćni, mi smo jaki momci, imamo silu, imamo oružje.
Također beležimo Mlađan Dinkić u novosadskoj misiji u pokušaju da sa Bojanom Pajtićem izgledi nesporazum o raspodeli vojvođanskog budžeta. Daleko nisu otišli Pajtić i Dinkić.
Postupak pred Ustavnim sudom je već pokrenut i on ide svojim tokom.
Pre dve godine je doneta definicija šta je to budžet Vojvodine, opet na način koji je bio na neki način sporan, ali se niko nije tada žalio Ustavnom sudu.
Kuda idu vojvođanske pare? U drugoj polovini emisije o popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 4. oktobar, sledi pregled vesti. Ivan Martinović.
Komesar Evropske unije za proširenje Štefan File najoštrije osudio zastrašivanje i pretnje koje dolaze od ekstremističkih organizacija u Srbiji, a koje su uperene protiv organizatora Parade ponosa. File istovremeno izrazio žaljenje što su pretnje procijenjene kao ozbiljne da se parada zabrani i iz bezbednosnih razloga. Komesar je rekao da očekuje od srpskih vlasti da istraže te pretnje i da počinioce izvedu pred lice pravde. Evropska unija zabrinuta je što se u Srbiji po drugi put iz bezbednosnih razloga otkazuje Parada ponosa, ali održavanje te manifestacije nije uslov za dalje evropske integracije, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Deger.
Zabrinjavaju nas signali koje šalju oni koji prete nasiljem, jer su oni u stvari uspjeli u svojoj nameri. Mislim da društvo u to treba da se zagleda.
Misija OEBS-a u Srbiji izrazila je žaljenje zbog odluke vlasti da zabrani paradu ponosa. Iako smo svesni da je odluka donesena na osnovu bezbednosnih procena, država ima direktnu odgovornost da zaštiti ustavno zagarantovana fundamentalna prava na slobodu okupljanja i slobodu izražavanja, navele u saopštenju vršilac dužnosti šefa misije OEBS-a u Srbiji Pola Tide. Srbija će dobiti šta je i tražila, izjavio je za Radio Slobodna Evropa izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin, nakon što je saopštena odluka Ministarstva unutrašnjih poslova o zabrani Parade ponosa.
Pa Srbija je uputila jasnu poruku svom građanstvu, posebno LGBT populaciji i Europskoj uniji, i mi to odavno pratimo i razumemo sve te poruke.
Zabrana Parade ponosa predstavlja potpunu kapitulaciju države, poručili su organizatori te manifestacije i najavili obraćanje Ustavnom sudu da oceni ustavnost takve odluke. Premijer Srbije Ivica Dačić osudio je organizatore izložbe Ecce Homo organizovane u okviru Nedelje ponosa.
To je jedna očigledna provokacija koja je sigurno doprinela i zabrani ovogodišnje šetnje, odnosno Prajda.
Ivica Dačić je najavio i da bi vlada na današnjoj sednici trebalo da usvoji predlog zakona o amnestiji zatvorenika osuđenih na male zatvorske kazne radi rješenja problema pretrpanih zatvora. Amnestija će se odnositi na one koji služe kazne do 6 mjeseci zatvora. Hrvatska ministarka spoljnih poslova i evropskih poslova Vesna Pusić otputovaće danas u dvodnevnu posjetu Prištini, tokom koje će između ostalog da se sastane sa kosovskim kolegom Enverom Hodžajem. Posmrtni ostaci kneza Pavla, kneginje Olge i njihovog sina Nikole Karađorđevića večeras će biti preneti u Sabornu crkvu u Beogradu. Kako je planirano, oni će u subotu biti sahranjeni u porodičnoj grobnici u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu kod Topole. Pomoćnik premijera Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da Ankara ne namerava da objavi rat Siriji. Napade Turske na sirijske mete i predloženi zakon o odobravanju vojne akcije treba shvatiti kao upozorenje Siriji, navodi on. Zabrinutost zbog konflikta između dve države iznao je portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Martin Nesirski.
Generalni sekretar izražava zabrinutost zbog tragičnog gubitka života i ohrabruje vladu Turske da drži otvorenim sve kanale komunikacije sa sirijskim autoritetima kako bi se smanjile napetosti koje bi dalje mogle proizaći kao posljedice incidenata.
Moskva je vrlo zabrinuta zbog incidenta između Turske i Sirije, izjavio je tokom posete Islamabadu ruski šef diplomatije Sergej Lavrov.
Veoma smo zabrinuti zbog incidenta koji se dogodio. Situacija se pogoršava, iz dana u dan konflikt se intenzivira. Naravno, kao većina država, mi osuđujemo svako nasilje protiv suvereniteta i teritorijalnog integriteta bilo koje države.
Oko 100 radnika jednog grčkog brodogradilišta upalo je u dvorište Ministarstva odbrane u Atini. Policija je rasporedila interventne jedinice kako bi zavele red, dok demonstranti stoje na stepenicama zgrade ministarstva gdje očekuju da im se obrate zvaničnici. Ustavni sud Srbije proglasio je kao neustavnu odluku grada Beograda da se zabrani prodaja alkohola u prodavnicama posle 22 sata. Odluka o zabrani doneta je proleća 2011. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Peter Stano, portparol komesara za proširenje Evropske unije Štefana Filea, rekao je za naš radio da je komesar sa žaljenjem primio vest da su srpske vlasti zabranile održavanje Parade ponosa 2012. I to je naša prva tema. Komesar očekuje od srpskih vlasti da istraže te pretnje i da počinioci izvedu pred lice pravde. Uz podsjećanje da je Evropska komisija privržena vrednostima iz povelje o ljudskim pravima, Stano dodaje.
As commissioner responsible for enlargement, Stefan Füle is particularly committed to...
Kao komesar zadužen za proširenje, Stefan Füle je posebno posvećen tome da održava kandidata zahteva da u potpunosti usvoje ove vrednosti, jer one predstavljaju deo temelja na kome počiva projekat Evropske unije. Komesar najoštrije osuđuje zastrašivanja i pretnje koje dolaze od ekstremističkih organizacija u Srbiji, a koje su uperene protiv organizatora parade. On žali što su one procenjene kao dovoljno ozbiljne da se parada zabrani iz bezbednosnih razloga. Komesar očekuje od srpskih vlasti da istraže te pretnje i da počinioce izvedu pred lice pravde. Također apeluje na srpske vlasti da obezbede puno poštovanje prava na slobodu okupljanja i izražavanja, te da se u buduće omoguće sva mirna okupljanja.
Rekao je portparol komesara za proširenje Evropske unije Peter Stano. Srbija će dobiti ono što je tražila, izjavio u razgovoru za Radio Slobodna Evropa izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin nakon što je u Beogradu saopštena odluka o zabrani Parade ponosa. Uz napomenu da je i sam razočaran, Kacin nastavlja da će u Briselu odmeravati takav potez, te da bi Beograd posebno trebalo da se zabrine zbog reakcije koja će uslediti iz Švedske i Holandije, dalje nam je rekao.
Ja sam to doživio kao veliko razočaranje jer su u posljednjih nekoliko dana, kako bih rekao, čak su se nadmetali ko će više negativnih poruka u vezi Pride-a dati i to ljudi kojima to nije u nadležnosti. Tako da mi baš iz tih razloga sve to doživljamo kao veoma jaku i kao veoma svesnu političku poruku koju ćemo mi u potpunosti uzeti na znanje i prema tome i postupiti.
Šta to znači?
To znači da će Srbija dobiti ono što je tražila. Odlučila da pošalje takvu poruku, pa će dobiti adekvatan odgovor.
Pretpostavljam da mislite na reakcije iz Brisela, na reakcije zvaničnika. U tom smislu vas pitam šta možemo očekivati.
Pa Srbija je uputila jasnu poruku svom građanstvu, posebno LGBT populaciji i Europskoj uniji. I kao što sam rekao, mi to odavno pratimo i razumemo sve te poruke.
U vašim kontaktima sa zvaničnicima u Beogradu, da li su vam oni slali drugačije signale? Da li su vam obećavali da će parade biti?
Ne radi se o tome da li su to obećavali ili ne, ali ja mislim da su propustili šansu da daju snagama reda mogućnost da se dokažu kako mogu obezbediti svaku priredbu bilo gdje u Srbiji, ne samo taj mali Pride. od 970 koraka u menažu.
Kada u Evropsku uniju, bilo koju državu Evrope, ode ovakva poruka iz Srbije, kako javno mnjenje to doživi?
Ja mislim da bi trebalo prije svega u dve zemlje postaviti to pitanje. Jedno je svakako Švedska, jer je došla u Srbiju ministarka švedske vlade za eurointegraciju, odnosno za Europsku uniju, koja je žela sudjelovati u toj šetnji. Mislim da će njezin stav biti veoma značajan. I drugo, Srbija je propustila priliku da da veoma jaku i snažnu poruku Holandiji, koja je dosta rezervisana prema Srbiji, a posebno prema sadašnjoj vladi.
Čuli ste što nam je rekao izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin. Amnesty International izdao je saopštenje u kome se kaže da je novoj vladi nedostajala politička volja za garantovanje prava manjinske gej populacije. Zatražili smo objašnjenje ovog stava s obzirom zvanični Beograd otkazivanje parade ponosa objašnjava bezbednosnim razlozima. Sean Jones iz Londonskog centra Amnesty Internationala za naš program kaže...
Veoma je jasno, a to je ono što garantuje i srpski zakon o okupljanju građana, da na ministarstvu unutrašnjih poslova leži odgovornost da održava javni red i mir i osigura bezbednost aktivnosti na javnim skupovima. Dakle, zakon vrlo jasno određuje njihovu odgovornost. Također, međunarodni zakon o ljudskim pravima koje je Srbija inkorporirala u svoje zakonodavstvo garantuje slobodu izražavanja i mirnog okupljanja. Ništa od toga nije učinjeno u posljednje dve godine. Imali su obavezu da ovo obezbede, imali su dovoljno vremena za pripreme, tako da mi na čitavu stvar posmatramo kao na apsolutni nedostatak političke volje da se implementiraju odredbe kako srpskog zakona i ustava, tako i međunarodnih standarda u oblasti ljudskih prava.
What do you think about consequences?
Kakve je poruke vlada u Beogradu ovom zabranom poslala na međunarodne adrese?
Čini mi se da je važnija poruka koja se ovim činom šalje onim ljudima koji su počinioci homofobičnih napada na članove LGBT populacije u Beogradu. Ovo je zeleno svetlo za njih, jer vide da ne postoji podrška toj zajednici od strane vlade. Veoma sam zabrinut zbog efekta koji će ovakva odluka imati na prava pripadnika LGBT populacije u Srbiji, posebno vezano za njihovu bezbednost.
Iz Amnesty Internationala bila je to Sean Jones. Upravo smo dobili sljedeću informaciju. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay pozvala je srpske vlasti da se suprotstave predrasudama i da omoguće održavanje parade ponosa. Ona je izrazila žaljenje zbog njenog zabranjivanja. U Beogradu premijer Srbije Ivica Dačić otišao je korak dalje i osudio organizatore izložbe Ecce Homo, koja je juče pripremljena u okviru Nedelje ponosa.
Želim da zaista izrazim jedno veliko ogorčenje i da najoštrije osudim izložbu koja je u okviru takozvane Nedelje ponosa organizovana u Beogradu. To je jedna očigledna provokacija koja je sigurno doprinela i zabrani ovogodišnje šetnje, odnosno Prajda. Vidite da su Sjedinjene Države izražile zabrinutost i razočarano što se ne organizuje gej parada. Mislim da bi trebalo da izraze protivljenje zašto su izvrgli ruglu Isusa. Zamislite da je ovdje bila karikatura Muhameda.
Da ste vi pogledali tu izvrgu?
Ne.
Pa kako znate da je ona skandalozna?
Znate šta, sami su autori govorili o tome šta je sadržaj.
Čuli ste stav premijera Ivice Dačića. Država nije kapitulirala. Da je parada ponosa održana, učestvovala bih u njoj, izjavila je za Radio Slobodna Evropa ministarka zdravlja, potpredsjednica socijalista i donedavna predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović.
Mislim da je država donela odluku kakvu je morala da donese. Ja bih bila na paradi da je bila parada. Ja mislim da se društvo postepeno desenzibiliše na različitost i da nam očigledno treba još vremena, mislim, ekstremnim pojedincima.
Strahujete li od reakcije iz Evropske unije? Izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin je bio vrlo oštar u svom komentaru.
Ja istinski mislim da osporavanje realizacije ljudskih prava, pravo na izražavanje nezadovoljstva ili skretanje pažnje na neko pitanje prosto jedno od elementarnih prava i sloboda. Sigurno ne može biti plus, ali ne bi trebalo i ne bi valjalo da to bude parametar koji će opredeliti one koji ocenjuju kako napredujemo na tom evropskom putu, da to bude zapravo dominantan orijentir. Moraju se prosto sagledavati i drugi elementi.
Čitava situacija pomalo izgleda šizofreno, jer državni zvaničnici konstatuju da parada jeste način da se manifestuje prava jedna manjinske grupe, ali istovremeno podržavaju odluku o zabrani. To je u najmanju ruku kontradiktorno. Država bi morala da bude dovoljno jaka i da kaže zaštitit ćemo sve koji se na legitiman način bore za svoja prava.
Država treba da bude demokratska, država treba da bude i mi težimo jednoj državi koja će apsolutno poštovati sve slobode, ali je očigledno da još uvijek Srbija nije spremna na poštovanje maksimalnih različitosti. To je prosto neka naša realnost i država mora da meri kada pravi veću, a kada manju štetu.
Šta poručujete LGBT osobama?
Da prosto znaju da ima mnogo onih koji potpuno uvažavaju različitost, da oni treba da imaju apsolutno sva prava kao i oni koji ne pripadaju toj subpopulaciji i da je put u stvari u ovakvim društvima kao što je naš za ostvarivanje njihovih prava još uvek, nažalost, dalje nego što bih ja voljela da bude.
Čuli ste što nam je rekla Slavica Đukić-Dejanović, a Pride nije cirkus koji će otići iz grada. Mi ostajemo ovdje i bit ćemo tu i naredne godine, poručuje jedan od organizatora parade ponosa Goran Miletić, koji je najavio da će u subotu na dan kada je trebalo da bude održana šetnja u Medija centru biti održan Pride u četiri zida.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nekoliko nedelja pošto je u javnost dospeo snimak na kojem beogradski komunalni policajac pesnicama udara putnika koji je u autobusu zatečen bez karte, na YouTube-u juče se pojavio još jedan video koji pokazuje komunalce ponovo u brutalnom svetlu.
Pusti me, čujete se, ti normalan! Koriče mene! Koriče mene!
S tobom ne pričam.
Koriče mene! Narode, pomožite!
Alo, pusti čoveka!
Narode!
Opisat ćemo za vas. Na snimku se vide dvojica komunalnih policajaca koji pokušavaju da savladaju starijeg čovjeka. Pribili su ga uz ogradu u nastojanju da ga vežu lisicama, iako ih one pokušava fizički da napadne. Razlog za ovakvu intervenciju bio je, kako su rekli okupljeni, to što čovjek nije imao kartu za javni prevoz. Psihološkinja Nada Korać u razgovoru za naš program kaže da ovakvo ponašanje nije samo stvar pojedinaca koji imaju nasilničke tendencije, već je problem u samim službama koje ne sankcionišu nasilnike.
Ja mislim da je deo razloga zbog kojih se te stvari sad još ne samo dešavaju nego još i ponavljaju u stvari nešto što bismo mogli nazvati nekažnjivošću. Ja pretpostavljam da pre svega u toj službi, pretpostavljam i drugim državnim službama, postoji prosto takva atmosfera nekažnjivosti. Ja, mi smo moćni, mi smo jaki momci, imamo silu, imamo oružje. Ja mislim da ovo govori na neki način još i gore u stvari o institucijama kojima govorimo ovdje, zato što ne samo da eventualno loše selektuju, nego da onda i kad selektuju moraju da ih obučavaju tako, ovo što sam malo pre rekla, zapravo da je nasilje, primjena nasilja osim u jasnoj samoodbrani apsolutno nedopustiva.
Rekla nam je psihološkinja Nada Korać, iako su u komunalnoj policiji i gradskom veću nakon prošlomjesečnog batinanja putnika najavili da će institucije insistirati na rasvjetljavanju tog slučaja, još uvijek nema informacija da se to zaista i dogodilo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle odluke o vraćanju na posao sudija i tužilaca koji nisu prošli reizbor, pojavio se problem njihovog raspoređivanja. Deo tužilaca i sudija je naime protiv svoje volje raspoređen na Kosovo, u Severnu Mitrovicu, gde bi trebalo da se jave na posao već u narednih nekoliko dana. Ovakva odluka nije obrazložena, nema ni utemeljenje ako je suditi po broju predmeta koje treba rešavati. Jedini motiv, analitičari zato vide u pokušaju da se ojača srpska administracija na Kosovu, čije potpuno ukidanje među uslovima za određivanje datuma početka pregovora Srbije sa Evropskom unijom. Ognjen Zorić beleži.
Nakon spornog reizbora sudija i tužilaca i tri godine kasnije odluke Ustavnog suda da ljudi koji tada nisu prošli reizbor moraju da budu vraćeni na posao, pojavio se problem sa njihovim raspoređivanjem. Neki od njih s prebivalištem u Beogradu, Kragujevcu, Vranju i drugim mestima sada su raspoređeni na Kosovo, u Severnu Mitrovicu u kojoj nikada nisu niti živeli niti radili i za koju nisu ni konkurisali. Među njima je Vaska Maksimović, do 1999. bila je zamenik javnog tužioca u Prištini, danas živi u Beogradu.
Odlazim u mesto gde nismo konkurisali, to je veliki propust i velika greška koju je državno veće tužilaca načinilo jer nije postupilo po odluci Ustavnog suda. Odlazim u tužilaštvo gde je mali broj predmeta i gde do sada je izabrano već uz prethodna 4 zamenika i sad je izabrano još 2 zamenika koji žive u radi u Mitrovici. Znači njih 4, nas 13 i Mitrovica će biti po broju zamenika jedno od većih tužilaštava, da kažem, a po broju predmeta jedno od najmanjih. Zatim odlazimo u mesto gde nema prostora za rad. Troškovi našeg odlaska dole su veliki i zaista svi se mi pitamo čemu je interes zapravo jednog takvog izbora i našeg odlaska i smeštaja dole.
Vaska Maksimović i njene kolege uputile su dopise Ministarstvu pravde, Republičkom javnom tužilaštvu, Državnom veću tužilaštva i Ustavnom sudu Srbije, ali do sada nisu dobili nikakav odgovor, a nadležni sa ovom slučaju nisu oglašavali ni u medijima. Problem sa raspoređivanjem nakon povratka na posao prijavilo je i Društvo sudija Srbije. Predsjednica tog udruženja, Dragana Boljević, kaže da su i njihovi članovi, sudije koje su do 99. radile na Kosovu, sada ponovo tamo raspoređene, iako nisu konkurisali za te sudove. U ovom trenutku radna grupa Ministarstva pravde razmatra kriterijume za postojanjem sudova i brojem sudija u određenim mestima. Osnovni je broj predmeta, ali prema rečima Dragane Boljević, na odluku utiču i drugi kriterijumi, pa i državni interes.
Jer tamo gde suda nema, tamo nema ni države praktično, zato što se povlači i advokatura i policija i onda postoji državni interes i da u nekim mestima gde broj predmeta to ne bi opravdavao, postoji sud.
A koji bi državni interes mogao da bude da se sudije i tužioci raspoređuju na severu Kosova uprkos njihovoj volji i to u trenutku kada se dalji put Srbije ka Evropi nedvosmisleno uslovljava ukidanjem srpskih struktura sa severa Kosova. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose odluku vidi kao političku poruku i pokušaj ojačavanja pozicija Srbije na Kosovu, kojima ukazuje Srbija samo sebi može naštetiti.
Obaveze još iz tehničkog dijaloga i pre tehničkog dijaloga je da se mitrovačko pravosuđe prepusti Euleksu. Sigurno je da će oni svi i u državi i izvan Srbije koji posmatraju celinu problema reći da Srbija opet pokazuje staru boljku. Jedno je obećanje da će se sve rešavati dijalogom u saglasnosti druge strane, a u praksi se vuku jednostrani potez. Ovaj potez će sigurno se tumačiti kao dalje jačanje paralelne strukture sudstva i tužilaštava na Kosovu, suprotstavljanje dolasku Euleksa i zapravo kršenju i dosadašnjih preuzetih obaveza.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić i ministar financija Srbije Mlađan Dinkić složili su se da nesuglasice o načinu finansiranja Vojvodine najbolje mogu biti rešene donošenjem zakona o finansiranju pokrajine. No razlike su ipak ostale. Slušate Norberta Šinkovića.
Pajtić kaže da, uprkos razgovoru, Vojvodina neće odustati od tužbe pred Ustavnim sudom zbog nepoštovanja odredbe najvišeg pravnog akta o finansiranju ove pokrajine.
U narednom periodu ćemo kroz izradu zakona o finansiranju Vojvodine konačno definisati koji su to izvorni prihodi Vojvodine, definisati na koji način ovakve nesuglasice u budućnosti preduprediti. Postupak pred Ustavnim sudom je već pokrenut i on ide svojim tokom.
Ministar Dinkić, međutim, kaže da će Vojvodina dobiti više nego što je to bilo ranije.
Pre 2 godine je doneta definicija šta je to budžet Vojvodine, opet na način koji je bio na neki način sporan, ali se niko nije tada žalio Ustavnom sudu. Ukoliko je neko sada podnao žalbu, moje pitanje zašto se nije pre 2 godine žalio Ustavnom sudu.
Predsjednik Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže da je osnovni problem u tome da se ustavi zakoni selektivno primenjuju.
Stvar ide u pravcu nagodbenjaštva, znači da se pravi nagodbe između političkih lidera iz Vojvodine i iz Beograda, tim pre što sada su dve različite vladajuće većine. Ali mi imamo ustav takav kakav je. Imamo tamo i odredbu od 7% iz budžeta Srbije da se odvaje za budžet Vojvodine. Međutim, već godinama se ta odredba ne poštuje. Prema tome, nama niti zakoni, niti ustavi nešto znače, nego je sve stvar koliko je ko jak ovim, što nije dobro, jer bi to jednostavno trebalo da bude stvar automatizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ceo svet je sinoć pratio, a danas komentariše pobedu u prvoj debati između američkog predsjednika Baracka Obame i kandidata republikanaca za Belu kuću Mitta Romneya odnio je bivši senator Massachusettsa i prema ocenama analitičara i prema gledaocima pokazuju ankete svetskih medija urađene odmah nakon što je debata završena. Prenosi Biljana Jovićević.
Dvije trećine gledalaca koji su pratili prvu predsjedničku debatu smatraju da je kandidat republikanaca Mitt Romney pobijedio svog konkurenta Baracka Obamu, prema istraživanju sprovedenom u Sjedinjenim Državama u srijedu večer, objavio je CNN. Prema istraživanju koje je za ovu medijsku kuću uradio ORC International, 67% gledatelja navelo je da je Romney bio uvjerljiviji, dok je samo 25% njih reklo da je Obama pobijedio u duelu. Kandidati su se sporili oko toga na koje načine povratiti posrnulu američku ekonomiju. Aktuelni predsjednik koji se kandiduje za drugi mandat zaključuje:
The question here tonight is not where we've been, but where we're going.
Večeras nije pitanje gdje smo bili, nego kuda idemo. Guverner Romney iznio je svoje ubeđenja i rekao da ako smanjimo poreze, opteretimo bogate i vratimo ranije propise, da će biti bolje. Moj pogled je drugačiji.
Romney uzvraća:
The president has a view very similar to the view he had.
Predsjednik ima pogled na stvari veoma sličan onome koji je iznio kada se prvi put kandidovao pre 4 godine. To su veća vlada, više trošenja, viši porezi, još zakonske regulative, a ako hoćete, vlada koja će više oporezivati bogate. To nije ispravan odgovor za Ameriku.
Optužio je Obamu za porast deficita.
Mislim da to nije samo ekonomsko, već i moralno pitanje. Nije moralno da moja generacija troši više nego što može, pri tome da zna da će opterećenje preneti na one što dolaze. Oni će plaćati čitavog života naše dugove, koji se povećavaju za $1 bilion godišnje. To jednostavno nije moralno.
Obama je pak odgovorio da se sa ogromnim deficitom suočio kad je ušao u Bijelu kuću, te da su se stvari pogoršale zbog ekonomske krize. Urednik u časopisu Politico Charles Mechtinsen za Radio Slobodna Evropa kaže:
Ovo je bio kritični moment za Romneya i on se sa tim nosio. Mislim da je delovao obrazovano, govorio je sadržano i bio je čvrst koliko treba da bude.
Jill Lawrence, novinarka koja godinama prati kampanje i urednike političkog magazina National Journal, kaže da je po njenom mišljenju Romney ovom debatom sebi veoma mnogo pomogao u kampanji. Mislim da je Romney pobijedio u debati samo u smislu jasnijeg performansa, energije i očekivanja koja, da budem iskrena, i nisu bila tako velika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posle teške bolesti u Beogradu je preminula poznata psihoanalitičarka Tamara Štajner-Popović, ugledni trening analitičar Beogradskog psihoanalitičkog društva. Kao izuzetan stručnjak u ovoj oblasti, bila je u nekoliko mandata predsjednik Beogradskog društva u okviru svetske organizacije. Ona je bila zadužena za edukaciju u državama Istočne Europe. Zahvaljujući radu Tamare Štajner, Beogradsko psihoanalitičko društvo je već godinama član Svetske psihoanalitičke asocijacije, o čemu razgovaramo sa psihoanalitičarkom Vesnom Brzev-Ćurčić.
Smrću Tamare Štajner-Popović izgubila je ne samo beogradska scena, nego i evropska i svjetska scena. Izgubili smo nekoga koji je bio pionir misli, izgubili smo nekoga koji je imao dovoljno snage, energije, hrabrosti i snage da uvede psihoanalizu u one zemlje u kojima je ona bila prokažena i prognana. Omogućila je zapravo da ne samo Srbija, nego i Istočna Evropa uopšte postane ravnopravni član psihoanalitičke scene i omogućila je, konkretno što se beogradskog društva tiče, da u okviru oko 13.000 svetski priznatih psihoanalitičara, 31 psihoanalitičar bude odavde. Drugim rečima, izgubili smo nekoga ko nam je omogućio da ravnopravno učestvujemo, diskutujemo, da se to što kažemo apsolutno uvažava, da se način na koji radimo izjednačava sa onim zemljama koji imaju mnogo dugotrajniju psihoanalitičku tradiciju nego što mi imamo. Nada se smo izgubili i nekoga ko je bio autoritet ne samo za oblast psihoanalitičke analize, nego i za oblast prijateljstva i nekog humanog odnosa prema ljudima uopšte.
Povodom smrti Tamare Štajner-Popović za Radio Slobodna Evropa je govorila Vesna Brzev-Ćurčić. Pred krajem emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije informacije. Štefan File osudio zastrašivanje i pretnje ekstremističkih organizacija u Srbiji organizatorima Parade ponosa i zatražio istragu. Istovremeno u Beogradu Ivica Dačić osudio izložbu Ecce Homo. Srbija će dobiti što je tražila, kaže za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin. Ankara ne namerava da objavi rat Damasku, izjavio pomoćnik premijera Erdogana nakon što je Turska odgovorila na napad iz Sirije. Ustavni sud proglasio neustavnom odluku o zabrani prodaje alkohola u Beogradu posle 22 sata. U Beogradu trenutno 24 stepena, sutra očekujte negde oko 27 stepeni, a padavine od nedelje. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 4. oktobar. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.